Eta beno, sarreran esan dugu, ba, egin duazela, kabiak egitasmoko kide batekin solastera, eta alaxe da, Josu Jimenez Maiarekin arituko gara gaurkoan, ba, bueno, egitasmo hau ezagutzeko azmoz, baina bakizue gaur arratsaldean, Auzperriko Liburutegian, ba, sakontasunean ezagutzeko aukera izanen dela, baina, bueno, oize, guazen, pixkat, sarrera moduan, berarekin solastera. Josu, egunon, zer moduz?
Bai, aitzoki.
Bueno, aipatu dugu kabiak egitasmoa aurkeztuko duzutela eta bueno, hau Sahararekin zerikusi handia duen proiektua da. Konta guzu pixkat igual zein den Sahararen egoera gaur egun.
Bueno, Sahara aspaldin izan zen Espainiaren zati, Espainiaren kolonia eta bon, ba Mendebaldeko Sahara okupatu zuten Espainiarrek, baina ba, Franco historian zelarik Espainiak utzi zuen Marokoren esku ba, kudeaketa, ez? Eta orduan marrokiarrek aprobetxatu zuten martxa berde famatua baliatuz ba, okupatzeko Mendebaldeko Sahara. Eta Sahararrak kanporatzeko. Arezkeroztik, Mendebaldeko Sahara okupatuta da, lurralde okupatua da, eta Saharar batzuk gelditu baziren ere, gehienak, gehia 200.000 Saharar, ies egin behar izan zuten, eta ies egin zuten ekialderat, Argeliarat, eta Argeliaren zonalde mortu batean, Argeliaren mendebaldean dagoen Jamada izeneko zonaldean, basamortuaren basamortuan, han gelditu ziren Saharauiak, eta Sahararrak hor daude, arezkeroztik, 42 urte dara mazente, arezkeroztik, post errefuxiatu kampamentuetan. Han Argeliaren zoko horretan, bazen hiri bat Tinduf, Tafaiaren paregua, gaur egun horren inguruan badaude errefuxiatuen kanpamentuak. Eta han daude, ba, ezkerra ezpake egoera batean, laguntza humanitarioari esker, gita laguntzari esker, bizitzen, baina ba, etorkizun lauso baten aurrean dutelarik.
Eta bueno, horren karierara zuek sortu zenuten proiektu bat, kabiak deiturikoa, baina bueno, zertan datza edo pixkat hola zertzela honditan egitasmo hau eta nondik datorki izena, hori ere kuriosoa bada ere.
Bai, haiek hor daude refusiatu eta bizitzeko ba, behar dituzte botikak, behar dituzte elikagaiak, ura ere behar dute. Baina gure uste apalean kultura ere behar da. Azken finean, ba, haiek badituzte lehentasun batzuk, jatekoa, edatekoa eta botikak, baina lortu dute urte hauetan guztietan nahiko antolakuntza duina, goera eta kinka larrian bada ere. Orduan, hor badute denbora unitz, hastia badute, eta ba, behar dute ere jantzi, behar dute ere ez bakarrik soinekoak eta eta jalkondarak eta baizik betere burua jantzi behar dute. Orduan, haiek badutean Saharan bada turi txiki bat, ipia beltza, bubixer deitzen dena, eta Saharanek ikusten dutenean seinale ona da. Den bubixer txori txikia ikusten bali motu errek esan nahi du belarra badagoela. Eta errek esan nahi du ere ura ere badagoela. Eta orduan, urik baldin bada kameluak ara eraman daitezke, elikatu daitezke kameluak, da gameluek emango dute esnea, emango dute aragia. Orduan, bubixerra, edo izeneko txori txipiori ikusten dutelarik postu egiten dira Sahararrak. Bubixer proiektu da izuzen ere esperantza eta itxaropena eman nahi dien proiektu bat. Eta proiektu hau da azken binean, Bubixer sare hortan kabiak ereitea errefuxiatu kanpamentuetan. Liburutegiak ereitea eta kultura, liburuak, eta bestelako formakuntza eskaintzea ere errefuxiatu kanpamentuetan bada ere. Eta orduan guaguk Ubisher izeneko proiektu horren zati bat gara, Euskal Herrian euskaraz lan egiten dugun proiektu bat gara, Kabiak hartu dugu izena, eta bueno, gure ekipian bada ere, ba hortan laguntzen dugu.
Hori, aipatu dugu Saharako liburutegietaz ari garela, proiektu honekin, eta bueno, gaurkoan zergatik eginen da, eginda ekimen hau Auzpareko liburutegian?
Gaur hain zuzen ere, bada liburutegien nazioarteko eguna. Eta liburutegien nazioarteko egunaren karitara, ba, iruditu zitzaigun pollita izango dela lotzea, errefuxiatu kanpamentuetako Kabiak edo liburutegi horiek, ba, arras ezberdina den bertze liburutegi batekin. Baina baita ere oso berezia den liburutegi batekin, zazenean, hemen pinioetan, bakigu, ba, bueno, ba, jende gutxi bizi garela, pino, hemen ere kultura behar da, eta hemen ere gauza kulturalak egin behar dira, eta liburutegiak, Auzperriko liburutegiak betetzen du oso funtzio importantea, liburutegiaren produktuak, liburuak eramanez tokian tokiko beharren arabera egokituta. Eta orduan, ba, Marik egiten duen lan hori aitze derra da, kotxez eramaten baititu liburuak beharren tokitara, eta horrek badu antzekotasunik ba, jartzaharan egiten denarekin, zekan badira liburutegiak, korain arte baziren hiru, eta liburutegiak etziren lekuetan baziren bibliobusak. Alegia, furgoneta bat, edo kamioi bat, iaz furgoneta perri bat lortea, zera, erostia lortu genuen, denon laguntzari esker, eta orduan bibliobus hori arduratzen da eramateaz liburuak, eta bestelako jarduera kulturalak egiteak, egiteaz, liburutegia ez dagoen lekuetan. Orduan, ba, bueno, gaur egun, Esmaran, Bukran, eta, ezea, Auzerden eta Bujadorren badira liburutegiak, baina, bueno, Aiunen, eta Dajlan etzegoen liburutegirik, eta han bibliobusa aritzen zen, eta, bueno, lan politia ditzen zen. Zorionez, bueno, ba, aurten ere lortu berri dugu beste liburutegi bat egitea, eta hori ere, pozgarria da.
Eta, bueno, bisate, gaurkoarekin zentratuta, zer topatuko dugu gaur arratsalean hor Auzpareko liburutegian, nola antolatu duzu, nola pentsatu duzu, ba, bisate, moldatzea gaurko zita hau?
Bai, ba, gaur aipatuko dugu zein den egoera orokorra, eta gero zertan datzan gure proiektua, nola eramaten ditugun hango liburutegietara, materialak, ez bakarrik liburuak, hor guk batez ere hango ahozko tradizioa berreskuratzeko, Sahararren ahozko tradizioa berreskuratzeko baliatzen dugu kamishibaia izeniko teknika bat, orduan Japoniako teknika honen bidez ahozko hizkuntza lantzen dugu, eta hango tradizioak, hango ipuinak ere ari gara berreskuratzen poliki-poliki, eta kamisioa informatura egokitzen. Ordenadoreak eta sakelakoak eta tableten garaian ume sahararrak ere, hemen bezala, pantailari begira egoten dira honitzetan, eta hango agureen ahotik utxitan entzuten dieteia hango historiorik. Horren pentsatu dugu, ba, bueno, kamisioaiaren bidez izatekela modu hon bat berreskuratzeko hango tradizioa. Horren berri emango dugu, gure proiektuen berri emango dugu, eta baita zere, ba, bueno, ba, badugu ospatzeko Dajla izeneko errefuxiatu kanpamentuan liburutegi berri bat ireki berri dela, pasaren astean ireki zen, hango gobernu buruaren presentziarekin dagozi, ari gira oai liburuzainak aukeratzen, eta bueno, ba, hori eginda besteak beste, ba, ba, bueno, irati irratiari esker ere bai, irati irratiaren laguntza ere jaso bai genuen iaz, Eta, ba, bueno, ba, gustu polita dela jendeak ikus dezala, ba, bideratzen den dirua ez dela ezer ezean gelditen, eta diru laguntza guztiak, ikiak badira ere, ba, oso oso ongi etorriak direla, batez ere, hango liburu zain batek kobratzen du 100 euro hilabetean, ez? Eta igual guri iruituko zaigu gutxi, baina orain Daglako liburutegi berrirako langilea kontratatzeko aukera zabaldu delarik, 30 gazte aurkeztu dira, ez? Hango irakasle batek kobratzen du 3 hilabetean 50 euro. Orduan, claro, liburu zain arduradun lanposturako 110 euro askotxo dira. Liburuzain batekan kobratzen du 100 euro, eta liburuzain arduradun batek kobratzen du 110 euro. Igo diogu, nola betzeteko soldata. Eta orduan, ba, hemen eskoletan egiten dituen elkartasunekin zen bidez, edo saltzen dituen liburuen bidez, edo egiten diren ekarpenen bidez, tikiak badira ere, ba, oso gauza handiak egin daitezke han Saharan, ez? Han bestelako errealitatea da, eta bueno, guk hemen eurekin igual zertarako ematen duen erosketak gitere bateran da, ez? Baina ezkean liburu zain bateko badu soldata oso bat.
Hori galetu
behar nizun. Bai, bueno,
Ez, hori galetu behar nizun, bazarekin dezakegu proiektuari sustengua emateko, ez? Sustengo ekonomikoa edo dena elakoa, ez dakit zerekin daiteke?
Bai, sustengo ekonomikoa beti eskertzen da. Batez ere, sensibilizazioarekin behar da, ez? Eta Sahararrekin ahaztu ez. Hor badaude basamortuaren basamortuan, 42 urte zara matzate, egoera enkistatua da, eta laguntza ekonomikoa da erresena, eta estimatzen dugu, baina batez ere hor, gero norberak pentsatu beharko luke nola lagundu Sahararri, ez? Igual ume bat hartzen udan oporraldia bakean izeneko programari esker, edo bestelako ekimenak, ez? Nik batez ere planteatuko nuke bakoitzak zer egin dezaken, ez? Eta igual, ba, seguro, norberak bere egunerokoan gauza tiki bat eginda lagundu daiteke. Ba, eta ez bakarrik ekonomikoki. Norberak aritzen den lantokian, norbera aritzen den eskolan, agian egin daitezke modu erraz batez ekimenak, ba, elkartasun ekimenak ez bakarrik dirua lortzeko, baizik, elkartasuna berpizteko, Sahara herriarekiko engaiamendua eta konpromisua berresteko, eta no, ba, gustut hori denon esku dagoela. Dela hilabete, zera urte gutxi batzuk tortzen zen eskatu Sahara hori bat garraldara, oraldeara ere gure baserria etortzen zen gure eskatua, nigiak ibala bintzat hor zonaldean nik ez dakit inoren imatu dena, zumbela honetan, baina, bueno, ba, aukera dago, eta gero, beti ere, ba, bueno, elkartasun azoka kalkulatu daitezke, eta edozein ekimen ongietorria da, beti ere, Sahararrak buruan eta bihotzean izanik.
Eta, bueno, Josu, bukatzeko, ba, zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen, gaur arratsalean Osperriko liburutegira gerturatu daitezen?
Ba, bueno, ba, merezi duela ezagutzea, proiektu horrek, azken finean gu bizi gara oso bueno, jende gutxirekin bizi den zonalde batean, eta hor Osperriko liburutegiak erakutsi du zer gaitasuna duen baldintzetara egokitzeko. Gu ere egokitu gara refusiatu kanpamentuen baldintzetara, eta ba, horrek erakusten du, ba, bueno, kultura baduela gaitasun bat berpizteko baldintza zailak dauden zonaldetan.
Eta bueno, ba horrekin igual amaituko genuke gaurkoz. Hitz hartzen dizugu ze komentatu diguzu ere Amendu aldean Alemanian izanen dela Maroko eta Sahararen arteko bueno, elkarrizketa saiakera bat aipatu diguzunez lehen eta bueno, bere Amenduaren barrialdean edo ikusten dugun elkar eta bertan ba bueno, elkarrizketa baten bidez jakiten dugun zein den berriro ere Saharan egoera bitartean Josu milesker gure
noretik. Bakarri zehaztea bada Alemaniako ministro hoi baten ekimenez, mm-hmm. Jeneban egin goi elkarrizketa, eta, bueno, eroa gerranen, zer gertatzen.
Hoi da, Josu, mi esker gurean egotaitik, plazer bat izan da, eta hoi ze urte luzez izan da dila, kabiak egitasmoa, liburutegiak eta hango bizitza gozotzen behintzat. Esker mine, gurean egotaitik.
Bale, mi esker zoi ere, bai.